Gjusë të ndëruar për shëndetje, po ndiqni Radion Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Shkëlzen Osmani dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave dhjuhës. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Natyra e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi sipas analizës dhe po ndikon në njohje të reja. Aleksandër Vulin viziton sot përfaqësues të unmikut në veri të Mitrovicës. Vriten tre policë afgan nga ushtar Taliban. Për këto dhe zhvillime tjera me ollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim një blok të ngjarjeve nga vendi dhe bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Drejtori zyres për Kosovën në qeverinë e Serbisë Aleksandër Vullin po qëndron sot në pjesën veriore të Mitrovicës, ku do të takohet me përfaqësues të unmikut. Vullin ka njoftuar agjencin Tanjug se gjatë këtij takimi do të shfrytëzoj rastin që të pyes përfaqësuesit e unmikut se si është e mundur që të largohet administrata e këtij misioni në veri. Zyrtari afgan ka thënë se polici i cili ishte lojal ndaj talibanëve i ka ndihmuar luftarëve të këtyre të fundit që përmes spionimit të futen në pikën policore ku me së rast kanë vrarë të paktën 3 pjesëtarë të policisë afgane. Ky aksion i talibanëve ka ndodhur në orët e para të mëngjesit të së ajentës në Tarinkot, kryeqyteti i krahinës Uruzgan. Sulmet për brenda policisë dhe ushtrisë Afganistanit janë bërë problem kryesor pasi që Kabuli zyrtar ka shtuar numrin e rekrutimit për të forcuar organet e sigurisë para tërheqjes së NATO-s të planifikuar në fund të vitit 2014. Grupi kryesor opozitar i Egjiptit është zotuar të vazhdojë me protesta kundër kushtetutës pro-islamike të presidentit Mohamed Morsi. Hussein Abdel Ghani, zëdhënës i fronit të shpëtimit kombëtar, ka thënë se opozita do të qëndrojë prapa politikës së vet me anë të protestave paqësore kundër qeverisë së Morsit, të cilën ai akuzon për tendencë të shfrytëzimit të islamit për të krijuar një pushtet shtypës. Zëdhënësi ka minimizuar thirrjen e Morsit për një dialog kombëtar, duke thënë se nuk ishte e qartë se kjo thirrje e tij ishte e sinqertë. Ish-presidenti i SBA-ve George Bush i vjetër është duke u trajtuar në klinikën intensive në spitalin e Houstonit në Texas. Jim McGrath, zëdhënësi i presidentit të 41 të Amerikës, ka thënë se Bush u pranua në njësinë kujdesit intensiv pas një sër pengesash përfshir edhe një ethe të vazhdueshme. Zëdhënësi ka thënë se Bush është me vedije dhe i rrethuar nga antarët e familjes së tij. Smundja e ka mbajtur ish-presidentin Bush të shtrirë në spital edhe gjatë festës së Krishtlindjeve. Ndoqët bllokun e lajmeve, unë jam Shkëlzen Osmani.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Opozita dhe analistët në Prishtinë e Beograd japin vlerësime të ndryshme lidhur me dinamikën e deritashme të njohjes ndërkombëtare të Kosovës. Natyra dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet të dy palëve, sipas tyre është ende e paqartë përderisa shtete dhe rrjedhimisht ndikon në hezitimin e tyre për të marrë vendimin për njohje. Të tjera holësisë sjell raporti e Edona Pecit.
Synimi strategjik i Kosovës për të arritur 100 njohje deri në fund të këtij viti mund të rezultojë pasuksesshëm nëse vendi nuk njihet edhe nga dy shtete brenda më pak se një jave të mbetur. Të hënën pavarësia e Kosovës u njoh nga Pakistani, duke e quar në 98 numrin e vendeve që kanë njohur Kosovën. Përfaqësues të opozitës kosovare dhe njohësit e rrethanave politike japin mendime të ndryshme për faktorët që kanë përcaktuar ritmin e njohjeve, ndërsa shprehen pesimist për ndryshimin eventual të dinamikës së procesit në 2013-ën. Skender Hyseni, ish ministri i punëve të jashtme, tani deputet nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, tha se disa vende hezitojnë të ndryshojnë qasjen ndaj Kosovës për shkak të dilemave ekzistuese për natyrën e dialogut ndërmjet Prishtinës e Beogradit.
Qeveria e Republikës së Kosovës ka dështuar në shpjegimin e duhur të natyrës të dialogut. Dhe rrjedhimisht vendet që nuk e kanë njohur Kosovën kanë dilema dhe e lexojnë në mënyra të ndryshme këtë dialog që po zhvillohet. Disa nga ato vende e lexojnë si dialog për statusin dhe kjo natyrisht i zbraps nga qëllimi për të ardhur Kosovën.
Mediat serbe ndërkaq njoftuan se paralelisht me nisjen e vitit të ardhshëm, qeveria serbe planifikoi të iniciojë një fushat tjetër lobuese kundër njohjes së pavarësisë së Kosovës. Por Predrag Simić, profesor i shkencave politike në Universitetin e Beogradit, tha se skena politike në Serbi është e përqartë në çësjen ndaj Kosovës. Si miq tha se pa u zgjitur kriza e shkaktuar nga platforma për Kosovën të cilën e plasoi së fundi qeveria serbe, nuk dihet se cilët do të jenë hapat e ardhshëm diplomatik karsh i Prishtinës së zyrtare.
Foreign policy of Serbia, especially whether Serbia would be actively lobbying or not against.
Politika jashtme e Serbisë, veçanërisht përcaktimi se a do të ketë lobim kundër njohjes së pavarësisë apo jo, do të varet nga qëndrimi që do të pasonte krizën aktuale ndërmjet presidentit dhe kryeministrit. Teksoj Simiq. A e tha se takimi radhës ndërmjet kryeministrit serb Ivica Dačić dhe homologut të tij kosovar Hashim Thaçi, i parashikuar të mbahet me 17 janar, mund të sjellë më shumë qartësi në veprimet e ardhshme që do t'i ndërmarrin palët. I dizajnuar nga BE-ja për t'i normalizuar marrëdhëniet ndërmjet Kosovës së Serbisë, dialogu në mes tyre pat nisur në vitin 2011, ndërsa u ngrit në nivel më të lartë të përfaqësimit në vjeshtën e këtij viti. Procesi ka për synim të zgjidhë problemet e mbetura ndërmjet vendeve drejt integrimit të tyre në Bashkimin Evropian. 5 nga 27 vendet anëtare të këtij mekanizmi ende nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Festat e fundvitit duket se nuk kanë ndikuar shumë në dyqanet e rrobave në Tiranë. Disa nga qytetarët e kryqëzitetit të Shqipërisë shprehen të zhgënjur lidhur me pritjet e tyre për zbritjen e çmimeve, pasi që sipas tyre një gjë e tillë nuk është vërejtur edhe as. Ndjekim kronikën e korrespondentes tonë nga Tirana, Menada Zaimi.
Me gjithë tundimin që provokojnë festat e fundvitit, qytetarët do të mendojnë jo pak për të blerë dhurata për të afërmit e tyre. Vitrinat e dyqaneve duke mftuese kushtojnë ulje që shkojnë edhe në 70% të çmimit, por edhe kjo nuk mjafton kur buxheti familjar është i limituar. Elona, një banore e kryeqytetit, thotë se për këtë arsye nuk ka vendosur akoma se sa dhurata do të blejë realisht.
Edhe pak edhe shumë, se di se ka vendosur akoma. Varet nga sasia e lekëve që do kem dispozicion.
Gjesh ndoja thotë se vendi është në krizë. Ai vetë punon gjatë periudhave të caktuara. E për këtë shkak, parat janë të limituara për të mos përmendur dhuratat. A i shprejti sigurt kur thotë se këtë vit do të blej më pak dhurata.
Po dihet si më pak, shko rritje, është gjithçka është ajtë, edhe janë ullje ekonomikë, nuk ka lek, nuk ka punë.
Fatmir Mullo Ymeri gjithashtu thotë se do të blej më pak dhurata. A i vetë është biznesmen dhe thotë se fiton aq sa për të paguar taksat ndaj shtetit.
Juve do të blini më shumë më pak dhurata këtë vit për të afërmit tuaj.
Më pak, nga ana ekonomike, s'ka lek do t'aj qoni. Nga shikon një ajo është familja ime dhe s'kemi mblejas në gjithë dhe vitam.
Por edhe pse dyqanet raportojnë ulje çmimesh, jo gjithmonë ato përputhen me pritshmëritë e qytetarëve. Jeti Kurti thotë se çmimet janë të larta, ndaj dhe në blerje është rezervuar krahasuar me një vit më parë.
Çmimet normal që janë të kripura, kam blerë më pak sa vitin e kaluar.
Për Kurtin situata është reflektimi krizës që ka prekur edhe biznesin që kërkon të mbijetoj.
Është prekur e gjithë vendin nga kriza dhe bizneset në fundim duhet mendojnë për veten e tyre, për fitimet e veta dhe nuk është se duhet na kushtojnë rëndësi mundësive tona.
Ka qytetarë që e shohin situatën më roz. Për ta asgjë nuk ka ndryshuar krahasuar me një vit më parë, siç konfirmon Berti Xhangolli.
Po një lloj, pata shumë si që kam pasë që vitet e tjera. Kriza, ka mua faktin nuk ka prekur, shumë pak.
Angelita Nasi thot se ka blerë edhe më shumë dhurata se sa një vit më parë.
Shoj që keni blerë dhurata.
Po.
Keni blerë më shumë se sa vitin e kaluar apo më pak?
Më shumë kam blerë.
Keni blerë më shumë se se ka ullje?
Ullje po, janë shuar dhe detyrimet.
Tanasi thot se, përsa ko ka një pun, ekonominë e ti familjare nuk e rezikon asgjë, as kriza.
Nuk kam ndikuar fare, prasuje se jemi në punë. Dhe kështu që atë që kemi pasur, atë kemi. Rritje nuk kemi, po as ullje nuk kemi.
Iliri, një tjetër banor i Tiranës, thot se vendi nuk është në krizë ekonomike. A i thot se krahasuar me një vit më parë, disponon më shumë para dhe për këtë shkak nuk do të rezervohet të blej edhe më shumë dhurata.
Po jo, më qa krize, në jemi buqetor dhe buxheti, roga ka na prerë duke ngritur, dhe që që jemi mirë, ka problem. Çmimet ulet, rogat ngrihen, jemi të kënaqur.
Fuqia e blerëse e konsumatorëve shqiptar, kryesisht gjatë 2 muajve të fundit, ka qenë shpesh temë debati politik. Opozita thot se vendi është në krizë ekonomike, çfarë ka reflektuar dhe një rënje të fuqisë blerëse. Majoranca pretendon të kundërtën, duke mbështetur argumentin se fuqia e blerëse është rritur me të paktën 25% krahasuar me një vit më parë. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Specializantëve vullnetari është dashur të paguajnë çdo vit nga 1000 euro për të vijuar specializimin, por me vendimin e Ministrisë së Shëndetësisë kjo pagesë u është hequr. Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë se është duke shqyrtuar mundësinë që të gjithë specializantëve t'ua paguajë punën e tyre në formë page. Por për këtë vendim ka pajtime dhe mos pajtime në mesin e specializantëve. Holsiti sjell korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Specializantët vullnetar në Kosovë nuk paguajnë për specializimet e tyre, përkat se ky vendim është marrë këtë vit nga Ministria e Shëndetësisë, përkatësisht nga Ministri Ferid Agani. Brenda Ministrisë së Shëndetësisë është bërë një analizë dhe është vlerësuar se pagesa e specializantëve sjell benefite minore për Ministrinë e Shëndetësisë, ndërsa ngarkesa në planin individual për doktorët e rinj është tejet e madhe, kanë deklaruar zyrtar shëndetësor. Specializantëve vullnetari u është dashur të paguajnë para këtij vendimi çdo vit nga 1000 euro, e që sipas tyre ka qenë një ngarkesë mjaft e madhe për ta, por ministri Agani ka deklaruar se në vitin 2013 specializantët do t'i mbështesë financiarisht, duke u amundsuar që specializimet t'u paguën në formë page.
Specializimi i mjekëve të ri, mundësimi specializimeve ka qenë një prej prioriteteve të angazhimit tim që nga fillimi i mandatit, që në fillim i kam liruar specializantët nga pagesa e kompenzimit për specializim që kanë pas të detyruar më herët. Unë më ka bëjë përpjekje maksimale që gjitha ta t'i sistemojmë brenda sistemit mbështetjes financiare nga ana e ministrisë.
Ndërkaq doktor të cilët tashmë janë duke specializuar thonë se pagesa nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë për ta do të ishte e mirëseardhur dhe e domosdoshme. Këtë thot doktor Kastriot Gashi, i cili është duke specializuar.
Kam dëgjuar për një iniciativë të tillë dhe do të mendoj se do të ishte vërtet një stimulim i madh për specializantët.
Prej kur e ka marrë mandatin e ministrit, Agani ka thënë se janë ndarë 532 specializime, çka do të thotë se është rritur dukshëm numri mjekëve që ju është lejuar të specializojnë, por për specializantët të cilët janë të punësuar dhe njëkohësisht ndjekin edukimin e vazhdueshëm specialistik, ministri Agani ka një mënyrë se si do ta rregullojë këtë çështje.
Në qoftë se këto specializime i kanë ngalamit e përveprimit të qendrave kryesore të mjekësisë familjare, atëherë ata do të kishin mund me vazhdu specializimin me këtë mbështetje, se një pjesë të obligimeve të punës dhe specializimin do të kryenin këto qendra. Po në qoftë se janë me specializime që nuk mbulohen me veprimtarinë e qendrave kryesore të mjekësisë familjare, atëherë ato duhet të lirohen në ato vende të punës.
E specializantët e punësuar tashmë thonë se mënyra e rregullimit të kësaj çështje nuk shkon në dobi të tyre, me qenë në pozitë të zgjedhin a do të vazhdojnë specializimin apo punën e tyre si mjek. Shpresa Muaremi, specializante, flet.
Me qenë se unë jam me punësu me një institucion publik, edhe marë, do me thonë rrogën aty, edhe një të nku, edhe jam një mbajtëse e familjes, mu nuk të më kesh konvenu me u liru vendi punës, me u për vendi punës për shkak specializimit. Momentalisht e kemi bo një zgjidhje që rroga mirët, unë vazhdojmë punë, e po orari është regullu ashtu që paradite shkojnë, në dukim vazhdu shumë specialistik, pas dite punojnë në punë.
Si do qoftë, ministri Agani ka theksuar se prioritet kanë pasur specializimet për anesteziologji, meq mungesa për ta është shumë e madhe në shëndetësinë kosovare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Natyra e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi sipas analistëve po ndikon në njohje të reja. Aleksandër Vulin viziton sot përfaqësuesit e Unimikut në veri të Mitrovicës. Vriten tre policë afgan nga ushtarë taliban. Këtu dhe mbyllim këtë edicion të mëngjesit. Emisionit tona të radhës janë në orën 16:21. Për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga studio qendrore në Prag, ju urojmë një ditë të mbarë.